Tervetuloa mukaan kuuntelemaan Eventa Creative OSK:n ensimmäistä podcastia suoraan Proactiven podcast-huoneesta. Tänään meillä on mukana Samuel Kautto, Maria Eskola ja Konsta Linkola.
Moi.
Minkä sellaisen aiheen äärellä ollaan tänään, Maria?
Joo, tänään käydään vähän dialogia meidän Kiinan reissun jäljiltä. Eli Kiinassa törmättiin vähän erilaiseen ongelmanratkaisuprosessiin ja sitä pohditaan tänään.
Joo, me oltiin Final Campillä melkein koko Eventan voimin Kiinassa, Luojangissa. Vietettiin siellä viikko korkeakoulun tai paikallisen yliopiston kanssa ja otettiin heitä opiskelemaan ja opettamaan innovointia ja yrittäjyyttä ja ongelmanratkaisua. Ja siellä törmättiin aika niinku mielenkiintoisiin kulttuurieroihin suomalaisten ja kiinalaisten välillä. Me vietettiin muutama päivä ihan aluksi silleen, että me esiteltiin akatemian metodeja, meidän tiimiä, miten tiimit akatemialla toimii. Ja sen jälkeen me hypättiin mukaan opiskelijaprojekteihin, jotta siellä paikalliset tyypit veti. Ja siinä ehkä niinku just työskentelyssä, kun pääsi työskentelemään paikallisen ihmisen kanssa vieraskulttuurista, niin siinä pääsi tarpeeksi lähelle vierasta ihmistä ja tavallaan tuli ne todelliset kulttuurierot jotenkin aidosti läpi ja esiin eri tavalla, mitä oli niinku alkureisusta ja ihan eri tavalla, mitä normaalisti, kun jos oltaisiin turistina jossain kohteessa, niin se paikallisen kanssa työskentely, se oli mahtava mahdollisuus tutustua toisten erikoisuuksiin.
Joo, se oli kyllä tosi erilainen kokemus. Niin kuin, vaikka olen itsekin käynyt paljon Aasiassa ja jutellut niin kuin eri maalaisten aasialaisten kanssa ja aina luullut, että niin kuin on päässyt heihin tutustumaan, mutta sitten jotenkin huomasi kyllä tosi hyvin sen, että sitten kun tekee töitä yhdessä, niin se on ihan eri tasolla toiseen kulttuuriin tutustuminen. Siinä on varsinkin just sen niinku yhteisen työskentelyn kautta niinku pakko ymmärtää niitä erilaisia toimintatapoja ja kulttuurieroja. Se oli kyllä siis siistiä.
Mm. Siinä kun mentiin opiskelijaprojekteihin ja tavallaan hypättiin heidän toimeksiantoihinsa mukaan, niin erityisen kiehtova oli mun mielestä kulttuuriero meidän tyylissä lähestyi ongelmanratkaisuun. Mm. Ja toimeksiantoa ylipäätään. Se oli aika kompleksi, se heidän toimeksianto. Tavallaan meillä meni pitkän aikaa edes ymmärtää, mikä on se konteksti. Mm. Tavallaan piti sijoittaa jo aika paljon aikaa siihen, että ymmärretään, mikä se on se, missä puitteissa puhutaan tässä niin kuin tästä heidän keissistään. Ja nämä meidän tiimiläiset, paikalliset tiimiläiset oli aika kärsimättömiä menee suoraan meidän ehdotuksiin ja ratkaisuihin, että mitä tätä keissiä voitaisiin kehittää. Siinä oli jotain erikoista.
Joo, toisaalta se oli niinku hienoa, että he arvosti meitä ja niinku oli todella kiinnostuneita, että no kertokaa, että miten te ajattelette, että nyt pitäisi kehittää, että no hei, heitelkää ideoita. Et silleen niinku oli ihan siistiä, että he odotti niin niitä meidän ideoita, mutta sitten oli vähän silleen, että niin siis mihin ja mistä, että mähän voin heitellä vaikka mitä ideoita, mutta ei niille varmaan, niinku mitä te niille teette, jos ei ne liity mihinkään, niin se tuli vähän silleen yllätyksenä. Miten Samu ja sun ryhmässä, kun me oltiin Konstan kanssa samassa pienryhmässä, mutta sä olit sitten eri ryhmässä, niin miten teidän ryhmässä lähti työskentelykäyntiin?
Joo, mä olin siis käytännössä kahdestaan yhden yrittäjän kanssa siinä ja tein kyllä ihan samoja huomioita siinä, että aika niin kuin nopealla tahdilla siellä sukelletaan niin kuin ideoihin ja jopa näin välillä sitäkin, että niin kuin ei edes ideoida, vaan tartutaan siihen ensimmäiseen ideaan eikä pureksita niitä mitenkään, vaan lähdetään toteuttaa sitä ja katsotaan, että miten kävi, eli vähän semmoista joo-joo-meininkiä, jees, tehdään tää, niin sitä, sitä aika paljon on, mutta meidän ryhmä kyllä silleen muuten vaikutti, kun haastoi, niin et moni asioita siellä oli kuitenkin pohdittu, eli mä yllätyin siitä, että se yleinen Kiinan kansan, ei voi sanoa kansantauti, kun se olisi väärin, mutta ehkä semmoinen kansantapa, että mennään vaan ja tehdään, niin se ei ollut niin vahvasti ehkä juuri tämän kyseisen yrittäjän niin kuin takaraivossa sitten koodattuna, mutta siinä sitten, kun toimi hänen alaistensa kanssa tai sitten meidän tulkin ja tulkinopiskelijan kanssa, niin huomasi kyllä, että niin kuin heti olisi pitänyt, kaikki pitäisi tapahtua saman tien, mm-hmm. siellä on hirveä kiire niin kuin toteuttamaan kaikkea heti.
Joo, he usein niin kuin perusteli sitä sillä, että Kiinan markkinat on niin ruuhkautuneet, että se oli niin älytön kilpailu heidän mielestään, niin musta tuntui, että he kokivat, että heillä ei ole aikaa tutustua tähän ongelmaan perusteellisesti. Ja se ehkä just meidän tiimissä tuntui kaikista vieraimmalta, koska minä ja Maria niin kun hyvin luonnollisesti, me kuuluu meidän rutiiniin tavallaan selvittää ongelma, yrittää nähdä se kokonaisuus ja löytää se oikea haaste, se oikea ongelma, joka on vörttiin ratkaista. Niin sitten tavallaan tuntui, että heillä ei ollut aikaa siihen.
Joo, vähän jopa jotenkin niinku rivien välistä luin, että he ajattelivat, että konkurssihan siinä tulee, jos tämmöisiä lähdetään ihmettelemään, että nyt niinku heti hommiin ja äkkiä. Ja jotenkin meillä on ehkä enemmän tapana ajatella, että konkurssihan siinä tulee, jos me ei ymmärtä meidän asiakasta. Et aina on tietysti hyvä miettiä, että mistä se liiketoiminnan menestys tulee, mutta oli tosi mielenkiintoista, että me nähtiin se aika päinvastaisista asioista.
Joo, kyllä. Mutta mä kuitenkin symppaan sitä kiinalaista ajatusmallia siinä, että kyllähän se ympäristö on tosi hektinen, ja kun sä astut kadulle siitä hotellista, niin sä näet heti niin kun 100 ihmistä tekemässä jotain, myymässä jotain. Yksikin papparainen, mihin mä törmäsin siellä, niin meni vaan aamulla, kävi jostain hirveän läjän vessapaperia, meni torin laidalle ja meni aurinkotuoliin nukkumaan, ja joku kävi aina välillä koputtelee siinä olkaa, että hei, et nyt olisi tarve vessapaperille. Eli tavallaan se, että elää semmoisessa ympäristössä, missä niinku porukka juoksee, ostaa asioita, tekee asioita, niin siinä ehkä syntyy semmoinen illuusio, että ei nyt ole varaa niinku jäädä istuskelemaan ja odottelemaan niinku auringon nousua, vaan nyt tehdään niinku, nostetaan se aurinko itse sieltä.
Mutta kyllä mä silti uskon. Ja kyllä me saatiin tavallaan siinä kolmena päivänä, kun me työskenneltiin sen toimeksiannon parissa, niin me saatiin valjastettua heidät tavallaan tähän meidän tapaan lähestyä ongelmanratkaisuun, joka on vähän semmoinen niin kuin design thinking lähtökohdista ehkä typistetty versio, mikä me saatiin heille niin kuin ujutettua tavallaan niinkin raaka versio, joka tavallaan ymmärrä konteksti, löydä oikea ongelma, ymmärrä ongelma ja sitten lähde ideoimaan siihen ratkaisuja. Niin tavallaan me saatiin kyllä sen kolmen päivän aikana ujutettua sen filosofiat ja mindset heille. Ja musta tuntui, että he olivat aika niinku innoissaan siitä sen tavallaan kolmen päivän jälkeen. Ja mä uskaltaisin väittää jopa, vaikka siellä on tosi ruuhkaiset markkinat ja siellä on paljon kilpailua, niin jos joku lähtisi uimaan siellä vastavirtaan ja tekisi eri tavalla, niin se voisi kaapata itselleen jotain aika suurta. No, sit mietin siellä Kiinassa paikan päällä tämä ero, tavallaan kiinalaisten kiire ja ajattelemattomuus ja tavallaan suoraan ratkaisuihin, tavallaan mennään ehkä helpomman kautta versus meidän tavallaan innostus ja hinku löytää se oikea ongelma ja ymmärtää se konteksti, niin siellä se vaikutti isolta niin kuin erolta. Mutta sitten tultiin takaisin Suomeen, niin mietin sen lennon aikana, että onks tää nyt silleen, pitääks tää Suomessakaan aivan paikkaansa? Et tavallaan suomalaiset on pohjimmiltaan tosi itsenäisiä ja tosi osaa olla tosi analyyttisiä ja kriittisiä asioita kohtaan. Me tykätään haastaa niin kun tämmöstä perusoletuksia ja toisiamme ja kaikki on aina huonosti ja tavallaan sieltä jokaisesta täydellisestä konseptista löytyy joku heikko kohta aina, mistä niin kun tonkia lisää. Mut sit samaan aikaan suomalaiset rakastaa ohjeita ja tavallaan laatikoita, mihin käpertyä. Mm. Että jos Suomessa joku sanoo, jos Hesari kirjoittaa, että onko oikein repiä Iittalan lasista tarra vai ei, niin tavallaan suomalaiset tykkää myös takertua sitten tämmösiin niinku ohjeisiin, että no niin, minäpä sanoin, että se oli oikein. Tavallaan sit kaikki repii ne. Niin, ollaanko me nyt sit oikeasti niin erilaisia kuin nämä kiinalaiset?
Vai onko tässä kyse jonkun sorttisesta näkemyserosta niin kun suhteessa auktoriteettiin? Koska se, mitä mä ymmärsin kiinalaisten yrittäjien puheesta, on se, että ja myös näiden niin kun muidenkin kiinalaisten puheesta, että niin kun ei olla valmiita itse ottamaan sitä ajattelun vastuuta, vaan halutaan, että joku ajattelee meidän puolesta siinä organisaatiossa niin kuin työelämässä, että se käsky tulee niin kuin valuu todella korkealta alaspäin, kun taas meillä, ainakin meidän niin kuin täällä Pro Academian ympäristössä, niin ollaan ehkä ihan taas päinvastoin, että halutaan, että ollaan hirveän flättejä ja avoimia niin kuin sille, että päästään itse suunnittelemaan juttuja. Mutta voiko se mennä sitten taas muissa asioissa, vaikka Iittalan astioiden tarrojen repimisessä niin kuin vapaa-ajalla ja muuta, niin voiko se mennä päinvastoin se juttu?
Ja kyllä jos miettii suomalaisia instituutioita, tuollaan Finnish Design, terminä, niin sä liität siihen saman tien Marimekon ja Iittalan. Suomalainen arkkitehtuuri, niin sä liität siihen saman tien Alvar Aallon. Että tavallaan, ja suomalaiset tosittain tykkää myös siitä, että jotkut instituutiot määrittelee sen, mitä joku kyseinen teema pitää sisällään ja miten siellä toimitaan, miltä se näyttää. Siinä se on varmaan, se voi olla totta, että tavallaan että siinä työelämässä ja vapaa-ajalla meillä on erilaiset pelot auktoriteetteihin ja intohimot vastustaa niitä. Voisiko olla?
Niin, no ainakin toi mitä Samppa sanoi, että meillä on ehkä enemmän semmoisia flättejä organisaatioita. Tai ainakin sen tyylisiä, että meille se on jotenkin tutumpaa, että niitä hyviä ideoita voi tulla mistä vaan. Että sä voit olla asiakaspalvelutyössä ja jutella sen asiakkaan kanssa ja saada sen idean, että hei, tää kannattaisikin muuttaa näin. Ja sä voit mennä siitä sun esimiehelle kertoa ihan rennosti, että se kulttuuri voi olla paljon niinku vastaanottavaisempi sitä ideointia kohtaan ympäri.
Paitsi hoitoalalla.
Niin. Niin.
Mutta tavallaan se olisi ehkä se suomalainen unelma.
Tai ainakin se, mikä on varmasti aika erilaista Kiinassa. Että siellä on niin selkeätä se hierarkia. Ja Suomessa sitten taas on niinku kaikessa vähemmän hierarkia, ihan vaikka presidentin bussilla matkustelut tai tämmöiset. Saku Tuomisen ja Jussi Kosken kirjassa Kuinka ideat syntyvät, tämmöinen luovan ajattelun käsikirja. Siinä sanotaan näin, että luova ihminen osaa asiansa ja on vilpittömän kiinnostunut ja innostunut oppimaan siitä lisää. Mun mielestä tämä on myös semmoinen tärkeä asia tuossa luovuudessa ja kulttuurieroissa, että se luovuus vaatii uteliaisuutta ja uteliaisuus sitten taas vaatii aikaa. Että kun Kiinassa tuli se fiilis, että on niin kiire tehdä, niin onko se semmoinen luovuutta luova ympäristö?
Niin, se jaajan lisäksi se vaatii tunnetta siitä, että se semmoista niinku riskinottokykyä ja halua. En tiedä, oliko se vaan mun väärä tulkinta, mutta jotenkin siinä kiinalaisten opiskelijoiden kiireessä rivien välissä näkyy myös jonkunlainen pelko siitä, että jos otetaan riskejä, niin tavallaan on pieni pelko perseessä niistä mahdollisista virheistä, mitä voi tapahtua, jos sä lähdet kokeilemaan.
Joo, mä havaitsin kans Kiinassa, että he hirveästi puhuvat innovaatioista, ja niin kuin innovaatio oli heille semmoinen suuri juttu, mitä halutaan. Mutta onko mietitty sitä, että mitä tarvitaan sen innovaation saamiseksi? Että innovaatio tarvii luovuutta, ja luovuus vaatii tilaa kokeilulle ja ajattelulle ja uteliaisuudelle. Että just se, mitä aluksi jo puhuttiin, että mennäänkö suoraan ratkaisuihin vai mietitäänkö sitä, että mitä me halutaan ja mitä kaikkea siihen sisältyy. Että mitä oikeasti vaaditaan, että voidaan tehdä innovaatioita vai oletetaanko, että ne innovaatiot vaan tulee, kun me niitä halutaan.
Vai onko toi kiinalaisten tapa toimia vaan semmoinen innovaatiogeneraattori piilossa, eli lähdetään kokeilemaan, tehdään kaiken maailman MVP-testauksia ja ei miettimättä mitään, mutta sit tulokset näyttää, että miten siinä käy ja sieltä voi löytyäkin joku innovaatio.
Niin.
Niin kyllä varmasti, jos olet tarpeeksi kokeiluja teet tavallaan niin ison populaation sisällä, niin siellä on pakko jonkun niistä toimia myös. Mutta kyllä se varmasti rajoittaa monet ihmiset sen innovaation ulkopuolelle. Mun mielestä innovaatio on kauneinta silloin, kun se on avointa kaikille. Johon me tavallaan pyritään täällä akatemialla silleen, että kaikki me saadaan kokeilla, me saadaan luoda, olla luovia ja ottaa riskejä.
Miten sä perustelet sen, että innovaatio rajautuu Kiinassa jotenkin tiettyyn ryhmään?
No kyllähän se vaikutti siellä koulussa siltä, että siinä, oliko se 30 000 opiskelijaa, siitä 30 000 9 oli valikoitunut porukkaan, jossa saa kokeilla.
No joo.
Toki se on heillä alussa, se on prosessi, se on alussa. Tavallaan, mutta mä toivon, että ehkä mekin päästäisiin tekemään heidän kanssa vielä ensi vuonnakin yhteistyötä ja tavallaan näkee sitä kehitystä, että jos he ovat tässä pisteessä nyt, niin missä pisteessä he voivat olla ensi vuonna. Se olisi mahtava nähdä. Mutta onko meillä Pro-akatemiallakaan aikaa ja uskallusta olla luovia?
No niin, se on ihan hyvä kysymys. Kyllähän täälläkin usein kuulee sitä, että kalenteri on täynnä ja tekemistä riittää, että onko siinä arjessa sen kummemmin aikaa ideoida. Mutta toisaalta meillä on se puoli, että me saadaan itse valita, mitä kirjoja me luetaan. Niin jos sä oot kovin utelias jostain tietystä aiheesta, niin sä saat niinku kyllä siihen panostaa ja paneutua. Et sillä tavalla, kun ei ole niin paljon sitä ennalta määrittyä, että luet tää kirja, käy tällä tunnilla, niin sä voit niinku löytää jotain, johon syventyä. Ja se on mun mielestä jotain semmoista, mistä se luovuus voi syntyä.
Eikö yksi luovuuden muodostumisen teoria on myös rajat, eli tietyt rajat pakottaa sua ajattelemaan jollain uudella luovalla tavalla?
Kerro lisää.
Esimerkiksi semmoinen, että äiti pakottaa tuleen kotiin kello 8, mutta sä tutki 9 ja sä keksit jonkun luovan syyn, että miksi sä tulet 9. Siinä on niinku tämmönen todella karvallakin selitys tästä ajatuksesta.
Joo, mä saan tosta kiinni kyllä. Tai sit vaihtoehtoisesti sä voit keksiä kaikki mahdolliset keinot, miten sä saat tehtyä mahdollisimman paljon ja silti ehty kahdeksaksi.
Mm.
Tavallaan sä oot luova siinä suhteessa, että miten sä käytät sen sun annetun ne resurssit, mitä sulle on annettu.
Mm-hmm.
Tavallaan let's make tavallaan niinku most out of it. Mm-hmm. Kyllä.
Mut joo, luovuutta on monenlaista tai se syntyy monista eri asioista. Mutta ehkä se, mitä me koitettiin meidän ryhmätyössä heille eniten kertoa, että me nähdään, että hyvät innovaatiot tulee oikeasta tarpeesta. Että pitää löytää oikea ongelma, jota ratkaistaan, että voidaan niinku oikeasti myös kehittää jotain, jonka joku haluaa ostaa.
Samasta mä oon vähän lähtenyt, mä oon pitänyt 4 kertaa nyt akatemian aikana semmoisen design thinking pajan täällä. Tässä oli tänään itse asiassa Promisian tiimille viimeisin. Ja siellä opetellaan tämmöistä niinku design thinking prosessia ja filosofiaa. Ja monella kerralla on tullut esiin se, että akatemiatiimissä esimerkiksi lähdetään kyllä kyselemään ihmisiltä, minkälaista tapahtumaa te haluaisitte. Ja tavallaan on pieni semmoinen, niin kuin, on jotain merkkejä siitä, että täällä vähän hyödynnetään asiakaslähtöisyyttä ja etsitään oikeita tarpeita. Mut tosi harva miettii, että keneltä ne sen kysymyksen kysyy ja että miten ne tekee sillä tiedolla. Että tavallaan kysyykö se kerran yhden roundin akatemialla, että minkälaisia smoothieja että haluaisitte juoda. Ja sitten se perustaa sun koko bisnesidean sille, etkä on valmis tavallaan tekee uusia iteraatioita sen jälkeen tavallaan. Mä en tiedä, kertooko se jostain meidän niukoista resursseista, että tänne enempää meillä ei ole resursseja, että haluat tälle luovuudelle, vai onko se vaan rajoittuneisuutta. En ole varma.
Mutta se ylipäätään on sitten jo kuitenkin ajatusmaailmaltaan sitä ongelmalähtöistä ratkaisun tai ongelmalähtöistä ideointia.
Joo, kyllä ainakin sinne päin.
Niin.
Mutta tavallaan se ei kuitenkaan ole kertaluontoinen steppi, minkä sä voit ottaa. Nyt mä oon ymmärtänyt jonkun ongelman, jonkun tarpeen, ja mä perustan tämän mun idean sille. Vaan sun pitäisi koko ajan syventyä siihen ja päivittää sitä ja laajentaa sitä. Niin kun no tuolla EIA:ssa kesällä European Innovation Academyssä, missä mä olin Portugalissa, puhuttiin tästä, että don't fall in love with ideas, fall in love with the problem. Ja tavallaan, että jos sä rakastat siihen ongelmaan ja exploraat kaiken sen ympäriltä, ja sä oot valmis investoimaan aikaa ja resursseja siihen ongelman, niin sitten sä löydät kyllä useita mielenkiintoisia ratkaisuja siihen.
Mut silleen konkluusiona tästä, niinku tästä matkasta ja kokemuksesta, niin voi varmaan niinku vetää yhteen, että kyllä tää niinku silmiä avasi ja ymmärrystä avasi, minkälaisia ajatuksia teillä on niinku tästä kokonaisuudesta.
No kyllä ehdottomasti se, että nähtiin uusia tapoja työskennellä, niin auttoi myös meitä näkee heikkouksia ja vahvuuksia meidän omassa työskentelytavoissa ja ajattelutavoissa. Et silleen saatiin lisää esimerkkejä tähän niin kuin ajattelun ja työskentelyn spektrille, joka meillä tähän asti on ollut hyvin suppea niin kuin kokemuspinta Pro-Akatemian ja Suomen sisällä.
Onko sulla joku, jos miettii Motorola-tyylistä, onko sulla joku asia, mikä oikein jäi sille, että sä aiot viedä sen käytäntöön Kiinasta opittu asia?
No kyllä mä aion itse paneutua ja panostaa siihen enemmän, mitä mä siellä sanoin. Ja mitä mä niille toitotin, että rakastukaa ongelma. Mä löysin sen uudestaan ja vahvemmin ja ymmärsin, kuinka tärkeä se on.
Joo, ja että etsitään ne ydinkysymykset. Se ydinongelma, ydinkysymys ja ihan sitten niinku ylipäätään semmoinen selkeytys, että pitää osata hyvin yksinkertaisesti ja selkeästi kertoa siitä ongelmasta ja kertoa siitä ideasta.
Just näin.
Joo.
Tämän oli Eveta Creative Oskoon podcast tällä kertaa. Nähdään ensi jaksossa. Kiitos kaikille mukana olleille.
Nähdään, moi.
Moi moi.
Okay, moi.